Тэна. За та нарыг энд анхаарлыг тавьсан маш их баярлалаа. За тэгээ бид нар та нарыг одоо энэ 16 дугаар хурал чуулганы одоо нээлтэнд хүрсэн ирсэн та бүхэнд баяртай байна. Тэгээ энд ирсэн энэ сайхан хүндэтгэж зочид болон төлөөлөгчд та бүхэнд маш их баяртай байна. Тэгээ одоо энэ хуулийн сургуулийн захирлыг бид та нарт танилцуулах гэж байгаа та баяртай байна. Надад энэ боломж олдож та нарыг одоо энэ өнөөдрийн энэ хурал чуулганы нээлтэнд хүрэлцэн ирсэнд та нарт баярлаж байна. Ялангуяа одоо өнөөдөр энэ Бергам янгийн их сургуулийн хуулийн танхимд та нар бүгдээрээ цугларч энэ хурал чуулганд оролцох боломж олсон та бүхэнд баяртай байна. За тэгээд би өнөөдөр одоо энд ирсэн гайхамшигтай төлөөлөгчтэй бас баяртай байна. Тэгээд та нар бүгдээрээ энэ манай хуулийн сургууль дээр энэ их сургууль дээр байгаад та нарыг бүгдээрээ энд ирсэн байгаад маш их баяртай байна. Энэ нь бол үнэхээр гайхамшигтай хурал чуулга юм аа. Тэгээд энд өнөөдөр 44 улс орноос одоо 70 өнгөрөө зочид төлөөлөгчд ирсэн байна. Би мэдээж энэ бүх орнуудыг унших боломжгүй. Тэгээд та нар өөрсдөө биеинтэйгээ харилцаад одоо ирэх 2 өдрийн хурлын мөчид та нар биеинтэйгээ танилцаж авах болно гэж найдаж байна. Тэгээд одоо ийм хэцүү цагаа гартаа байгаад одоо уучлаарай. Тэгээд одоо үнэхээр ийм хэцүү агаартай байгаа ч гэсэн та нарыг энд одоо хурал цуглаанд байгаад их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр энэ хуулийн сургууль дээр энэ хуулийн одоо олон улсын болон энэ шашны энэ төв дээр ирж бүгдээрээ энийг хийх боломжийг олгосон хүмүүст би баярлж байна. Бас тэгээд энэ дээр ажиллаж байгаа бүх одоо оюутнууд бол энэ тусалж байгаа бүх хүмүүстээ баярлж талархмаар байна. Тэгээд би одоо энэ хуулийн сургуульд та нарыг одоо байгаад баяртай байхынхаа оронд бид нар танд хуулийн сургуулийнхаа танилцуулмаар байна. 1970 онд одоо зохион байгуулагдсан. Бид нар одоо 3 жилийн сургалтанд 150 орчим оюутан сурдаг. Тэгээ бас бид нэр одоо мастерын болон одоо докторантын бас салбаруудаа тэгээд энэ Бразил, Мексик, Хятад болон улсуудаас бас оюутан сурсдаг. Тэгээд 77% оюутнууд нь одоо 2 дахь хэлээр ярьч чадна. Тэгээд ихэнх нь одоо 3-аас 4 хэлээр ярьч чаддаг. Тэгээд эдгээр оюутнууд бүгдээрээ одоо Америкийн хувьд 20 дугаарт нь ордог. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ одоо яг энэ үед бол оюутнууд яг оюутны байр маань нэлээд чимээгүй. Тэгээд энд оролцож байгаа оюутнуудаас бусад оюутнууд нь бол ажил төрөл хагаад энэ 7 хоногт бол тийм ажлыг хийж байгаа. Тэгээд энэ манаж Рибен Кларкийн хуулийн сургууль нь Бергам Янгийн университет оюутнуудыг 30 мянган оюутантай бөгөөд тэр нь 50 одоо стейтэс болон бус одоо олон орон улснаас ирдэг. Тэгээ бакалаврын зэрэг болон одоо мастер докторийн зэргийг олгодог. Тэгээд 58 орон улсаас энд хүүхдүүд ирж сурсдаг. Тэгээд жил болгоно 5400 орчим шинэ оюутнууд ирсэн сурч байдаг. Энэ жил энэ BYU-д орохын тулд одоо 96% яг national-ийнхээ хувьд тэгээд маш сайн сурлагтай хүүхдүүдийн сургуульд ордог. Бас тэгээд манай одоо сургуулийн маань зорилго бол одоо оюутнуудаа одоо сүнслэгээр одоо тижээх болно. Боловсралаас гадна одоо сүнслэгээр сэтэж бас шашныг хүндэтгэж шашныг одоо шашны эрхчлөлөөг эрхэмлэхийг бид нэр оюутнуудаа сургадаг юм а. Тэгээд бид нэр одоо та бүхний бүгдээрээ энд байж энэ одоо хурал чуулганд оролцож бас тэгээд энэ хуулийн юм чухал зүйлүүдийг ярилцах болж байгаа та бид нэр их баяртай байна. За тэгээд бид нэр үнэхээр гайхамшигтай юм төлөөлөгчд бас энэ хурал чуулганд маань сонгогдсон ирсэнд баяртай байна. Тэгээд дахин та бүхнийг энэ манай хуулийн сургууль тавтай морилно гэж хэлмээр байна. Бид нэр одоо танарт Сандра Роджерсыг танилцуулмаар байна. Энэ нь болохоор Brigham Young-ийн их сургуулийн олон улсын төвийнхэн ерөнхий юу захирал юм аа. Тэгээд энэ Сандра Роджерс нь одоо бас Brigham Young-ийн их сургуулийг бас өөрсдөө их орноос одоо суралцаж төгсөх боломжийг бас хүмүүст олгодог юм аа. Тэгээд маш олон тийм олон улсын сургалт болно. Америкийн одоо төвөөс олгодог тэр сургалтуудыг олвол явуулж ажилласан. Бас BYU-г Brigham Young-ийн их сургуулийн туслах захирал болно. Бусад зүйлүүдийг хийжсэн. Тэгээд докторийн зэрэгэ хамгаалсан. Бас Аризонагаас болон Аризонагийн их сургууль болон Brigham Young-ийн их сургуулиас одоо өөрийнхөө цол хэрэгмийг авч ирсэн.
Эн та бүхнийг Тэгээд Brigham Young-ийн их сургуулийн ерөнхийлөгч Самюэлсон болон бусад Brigham Young-ийн их сургуулийн төлөөлөгчдийн өмнөөс та бүхнийг хүлээн авч байгаад бид үргэлж баяртай байдаг. Бид нар энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын гол учир нь гол учир нь гэдэг юм бол бид нар шашны эрх чөлөөний талаар санаа зэтгэл зүүж мөн энэ талаар бид нар маш их сонирхон ханддгийн учир билээ. Бид нар мөн энэ талаар ярилцаж та бүхэнтэй хамтдаа суралцах хүсэлтэй байна. Энэ жилийн Энэ жилийн энэ хурлын гол энэ жилийн бид нарын энэ хурлын гол сэдвүн individuals who want to exercise their faith. Тэгээ бид нар мөн for people of faith to worship and to serve. Тэгээд энэ эрх чөлөөгөөр бид нар итгэж мөн шүтэн бишрэх тийм боломжгүй байх юм аа. Тэгээд мөн энэ үйл ажиллагааг дэмжиж та бүхэн бүгдээрээ энд ирсэнд бид нар маш их талархлаа илэрхийлж байна. Тэгээд өнөөдөр мөн ярих гэж байгаа тэдгээр хүмүүсийг би талтай морилхыг үрж байна. Anastasia Cricklin Европын хүний эрхийн төвийн дарга болно. Тэгээд мөн Payas Nkonzon болохоор Өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн шүүхийн дээд шүүхэн. Тэгээ би та нарыг тавтай морилно гэж урьж байна. Тийм үн та бүхний хийдэг бүх ажилд чинь ажлыг чинь маш хүндэтгэж мөн үнд нь маш талархаж явдгаа илэрхийлье. Баярлалаа.
We will now have a presentation. Service award by W. Cole Durham Jr., professor of law and director of the International Center for Law and Religion Studies.
For the past several years, as we have. For the past several years, as we have held this conference.
Ялангуяа хууль болон шашны эрхийн талаар өөрийн хүч чадал зориулсан тэдгээр хүмүүс бид нар энэ шагналыг өгдөг юм аа. Тэгээ энэ удаагийн энэ удаа бид нар энэ удаагийн хэсэг хурлын хэсэг дээр бид нар энэ шагналыг гардуулахар шийдлээ.
This year's recipient is Judge Jay Clifford
За энэ удаагийн шагналыг авах гэж байгаа хүн бол энэ талаар бол мэдээгүй.
Энэ 16 удаагийн хурал 16 уланд оролцсон 3-4 хүмүүс байдаг. Тэр энэ шагналыг авах хүмүүсийн хүний талаар ярив. Тэгээ Berkeley-ийн хууль сургуулиас ангийнхаа хамгийн онцлогтнаар төгссөн. Тэгээ Сан Диегод шүүхээр ажиллаж байсан. Манай шүүхийн системийг сайн мэддэггүй хүмүүс маань
Тэгээд Америкийн нэг шүүхийн юуны
Judge Wallace became
Засгийн газрын системийг тэгээд нэг шүүх хурлын одоо системийг болохоор системийн талаар би ялгуурлал нь ярьж байна. Тэгээд одоо энэ шагналыг авах гэж байгаа энэ хүн бол маш их ажлыг өөрийнхөө үйл ажиллагааг энэ зүйлд үр нөлөө оруулж
Түүний
үйлчлэлийг Тэгээд Америк байгаа бүх шүүхүүдийн хамгийн их ямар ажилт.
Түүний хийсэн ажил нь бол олон улсынх бөгөөд ялангуяа одоо Азийн салбарт болно одоо Хятад одоо Филиппин улсуудад маш их анхаарлаа хандуулна ажилласан юм аа. Тэгээд түүний үнэхээр энэ их нөлөөлсөн зүйлүүдийн нэг нь бол одоо Тайландд хийсэн сургалтууд бас Америкийн их шүүхэд ажиллаж бас Шүүгч Wallace нь болохоор яаж ажиллаа хийх, яаж хүмүүстэй холбогдох, яаж одоо сургалтыг явуулах талаар мэдэх хүн нэг юм аа. Тэгээд асуухтаа болохоор өөрөө одоо өөрийнхөө нэрний өмнө одоо шүүгч гэдэг үгийг бити оруулаарай гэж хэлсэн. Гэвч энэ хүн бол үнэхээр тэр бүх зүйлийг хийсэн хүн юм аа. Тэгээд одоо энэ шүүгч Wallace-ыг үрийа. Call данда одоо маш их чухал зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээд тэр намайг одоо нэг ганц хоёр үг хэлээрэй гэж урьсан юм аа. Тэр тэгээд намайг үнэхээр их сайхнаар ярьлаа. Надад нэг 2-3 үг л хэлэх хэрэгтэй байна л да. Тэгээд энэ бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл болж байна. Тэгтээ би энийг одоо мдэггүй юм аа. Тэгтээ энэ одоо ямар чухал вэ гэдгийг би мэдж байгаа болохоор би үнэхээр дараах нар энийг одоо хүлэн зөвшөөрнө, хідүүг хэлхийг зөвшөөрнө. Надад одоо олон жилийн колдо болно, бус хүмүүстэй хамтран ярьж байхдаа маш их олон зүйлүүдийг би хийсэн юм аа. Тэгээд тэд нар бол миний сэтгэл санаанд байдаг юм аа. Энэ одоо миний одоо бас өөрийнхөө ажил үсээ хийж байхдаа одоо хийсэн мартышгүй нэг зүйлүүдийн нэг юм аа. Тэгээ одоо өнөөдөр энд оролцож байгаа бас надад намайг одоо ажиллаа болно одоо энэ чагналыг хүлээн авахд надад одоо тусалсан надтай хамтран ажилласан хүмүүст би одоо талархмаар байна. Тэгээд намайг одоо энэ бэлгийг одоо энэ чагналыг хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа хүмүүст ч гэсэн би одоо баярламаар байна. Тэгээд кол одоо намайг танилцуулахдаа надад энэ одоо шагналыг хүлээн авахыг зөвшөөрсөн юм аа. Тэгээд ирэх хоёр өдрийн хуралдаан та нартай танилцахдаа баяртай байна.
Тэгээ одоо би хоёр яриа өгөх хүнийг танилцуулах нь миний эрх юм аа. Тэгээ бид нар тэднийг энд ирсэнд нь маш их баярлаж байна. Тэгээд мөн тэдний талаар жоохон танилцуулъя. Тэгээд тэд нарт энэ ярих боломжийг өгье. Тэгээд энэ хоёр хүний ярианыхан дараа бид нэр энэ удаагийнхаа хэсгийг хурлыг төгсгөө. Тэгээд бид нар хүлэн авах үйл ажиллагааг явуулнаа. Тэгээд эхний яриа өгөх хүн маань Anastasia Crickley. Тэр нь хүний эрхийн суурийн үндсэн суурийн эрхийн талаар маш ихийг мэддэг хүн юм а. Тэрээр Европын хүний эрхийн төвийн дарга бөгөөд мөн Ирландын төвийг талаас төлөөлөгч юм а. Тэгээд тэрээр мөн өнгөрсөн үед Европын арьс өнгөөр ялган үзэхийн эсрэг тэмцэх аюулгүй байгууллагын төлөөлөгч, мөн Христийг болон бусад шашны эсрэг байдалтай тэмцэх байгууллага дээр онцгойлон ажиллаж байсан юм аа. Тэрээр мөн тэгээд тэрний хийсэн бүх үйл ажиллагаа болон нэхэн талаар би бүгдийг хэлийг гэвэл тэр нь бараг боломжгүй мэт санагдсан. Тэгж түүний өөрийнх нь цагийг өрхийн оронд би түүнд энэ мөчийг өгч тэгээд өөрийнх нь ярих тэр хугацааг олгомоор байна.
За би бас Pius Nkonzo Langa энэ Өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн шүүхийн дарга бас энэ ол яриа өгнө. Энэ Nkonzo Langa болохоор Өмнөд Африкт төрсж өссөн. Тэгээд түүний хийсэн бүтээлүүдийг би уншаад би тэгээд үнэхээр их зүйлийг уншсан учраас бүгднийг хэлж чадахгүй болсон. Тэгээд бид нэр түүнээс суралцахын тулд түүний үг яриаг л сонсох нь чухал байна. Тэр энэ
7 өвгийн 2-р төрсэн юм аа. Тэр маш их ядуу өссөн бөгөөд тэр дунд сургуулийг төгсөөд 2 удаагийн 2 удаа хуулийн хуулийн сургуулийг төгссөн юм аа.
Тэгээд хуулийн талаар маш олон удаа ажиллаад тэгээд 1994 онд одоо ахлах зөвлөх болж ирсэн юм аа. Тэгээд 1994 онд Өмнөд Африкт болсон апартеидийн эсрэг бол тэмцэлд оролцож байсан. Тэгээд Justice Langan 1997 онд депутигийн ерөнхийлөгч тэгээд 2005 онд тэр үндсэн хуулийн шүүхийн дээд шүүхийн даргаар сонгогдсон юм аа. Тэгээд түүний хийсэн гайхамшигт одоо ажлууд нь үнэхээр маш их олон одоо сургууль бүх зүйлд үйлчлж хийсэн ажил нь бол тоо томшгүй юм аа. Бат тэгээд Өмнөд Африкийн Африкт маш их нөлөө үзүүлсэн бөгөөд бас хүмүүсийн эрхчлөлөний төлөө тэмцэлд маш их нөлөө үзүүлсэн юм аа. Тэгээд олон юм ярихаас өмнө бид нэр яриа өгөхөндөө шилжүүлье.
Амьсчлагийнх нь яриа юу ч байхгүй шүү дээ. Байхгүй тийм. Багш юу ч ярих юм гэдэггүй үстэ тийм.
Thank you very much Gary. It's sometimes I'm a little concerned.
Маш их баярлаа. Тэгэл заримдаа миний талаар хүмүүс танилцуулахад би жоохон санаа зовдгоо. Яагаад гэхээр тэр хүн миний тухай жоохон юу мэдэх хэлхийг нь би мэдэхгүй учраас би жоохон санаа зовж хэлдэг. Гэхдээ ямар ч гэсэн гэхдээ миний талаар өөрийнхөө сонсох дуртай бүхнийг хэлсэнд маш их баярлаа. Би ойролцоогоор нэг 15 минут ярих байхаа. Тэгээд дараа нь ярилцлага болон асуулт хариултад хэдэн минут зориулах ёстой гэж ойлгож байна.
Тэгээд
Энэ ирэх 2 өдөр би та нартай хамтдаа суралцаж мөн та нартай танилцах боломжтой байгаад маш их баярлаж байна. Тэгээ мөн Cole болон түнтэй хамт амьдардаг бүх хүмүүст маш их баярлаж байна. Тэгээ миний өөрийн зүгээс өгдөг баг зэргийн тэр хандвийн төлөө энэ шашны эрхчлөлийн төлөө миний өгдөг тэр баг зэрэг өөр нөлөөнд нөлөөг дэмжиж мөн надад маш их хуваасаа тусалсан тэдгээрт би маш их баярлаж байна.
I feel very very much the way he has been able personally to enhance understanding and respect.
А би тэгээд одоо энэ Колинийн зохион байгуулж байгаа шашны олон зөвхөн энэ улсад биш бүх одоо дэлхийн одоо олон орны төлөөлөгчдөйг авчирж энийг яг өөрийнхөө сургууль дээр авчираад энэ зүйлийг явуулж байгаа би маш их талархаж байна. Тэгээд ингэснээр бид нэр бүгдээрээ энд ирүүч эндээс гараад бид нэр одоо юу хийх ёстой гэдгийг бид нэр эндээс сурах ёстой болж байгааг баяртай байна. Тэгээд би үнэхээр энэ Call Durham-ийн хийж байгаа ажил болон бус хүмүүст нөлөөж байгаа энэ нөлөөд үнэхээр талархаж байгаагаа хэлмээр байна.
I attach great importance to connecting communities of discourse.
Би бол одоо бүгдээрээ биеиндээ ойлгож одоо нийгмийн бүх хүмүүсийг холбох ямар чухал бай гэдгийг би гэдэгт их анхаарал тавьдаг. Би одоо үнэхээр одоо нийгмийн үр нөлөөнд идэвхтэй бөгөөд одоо олон улсын байгууллагуудад бас идэвхтэй оролцохыг хичээдэг. Тэгээд миний болоор олвол энэ бол одоо дэлхийн хувьд маш их анхаарал татсан үе байна. Одоо бол маш их чухал зүйл юу гэхээр бид нэр яг одоо энэ байгаа зүйлийг бид нэр өөрчилж чадахгүй. Бид нэр эндээс бол яаж өөрчлөлт хийж, яаж нөлөөлөх вэ? Ямар боломж биднэрт байна? Тэгээд энэ одоо энд байгаа хоёрхан өдөртөө ч гэсэн бид нар маш идэвхтэй оролцож, ярилцаж энэ талаар яаж бид нэр өөрчлөлт хийх вэ гэдэг талаар ярилцсан чухал байна. Тэгээд бид нэр одоо бид нэр одоо жишээлэх юм бол нийгмийн одоо хүмүүсийг бүгднгийн одоо холбож туслах явдал нь бид нэр бүх одоо гарч байгаа тэр үйл ажиллагаа эсрэг тэмцэл тэднийг бид нэр бүгдээрээ ярилцаж нэгтгэж бүгдээрээ нэг шугамд байх нь чухал юм а гэж үзэж байна. Тэгээд бид нэр бүгд бүх хүмүүсийг нэг чигт хандуулна ажилуулах нь чухал. Бүх хүмүүсийг холбоно гэдэг нь зүгээр бүх зүйлийг бид нэр мэдж байх ёстой гэсэн үг биш. Бид нэр бүгдээрээ ярилцаж, тэгээд ярилцаад түүнийг үйл ажиллагаа болгож хийх ёстой. Бид нэр одоо
ялгуур гэдэг нь бол ялгуурлан үзэгц зүйлийг хориглож мөн биби нэгэ хүндэтгэн харилж өөр өөрсдийн ялгааг үл ашааж биби нэг хүндэтгэх явдал юм
а.
Зөвхөн одоо ба нийгмийн хүн амын бага хэсэг нь бол бүгдээрээ өөр өөр байдаг. Гэвч одоо дэлхийн бүх улс оронд энэ үйл ажиллагаа бол байдаг. Миний болоор бол бид тэр ялгаа байгаа гэдгийг ойлгож бид тэднийг нэгтгэх ёстой. Тэгээд одоо олон улсын болон одоо дэлхийн одоо түүхнээс үзэхэд үнэхээр ялгаа гэдэг бол байсан юм а. Ялангуяа колони түүх болон биднэрт одоо бүх хүмүүс бүх улс оронд бол ийм сад тутхууруд бол тулгарч байсан юм а. Тэгээ шашны одоо эрх чөлөө гэдэг нь бол бид нар түүнийг мэдэрч биднэрт бие биенээ тусалж түүний одоо хүч одоо шашны дотор яаж явуулах талаар бид нар ойлгох хэвээр.
Тэгээ бид нар харилцаа холбоо тогтоох талаар энэ хурлын талаар бид нар ямар нэгэн бид нар тэр харилцаа холбоог тогтоох тийм боломжтой болох байх гэж би найдаж байна. Мөн and as part of a number of European Union European and regional wide institutions among European before joining this these institutions and realities have shaped my thinking let me contextualize тэгээд about Ireland and forgive me if I'm boring you with that тэгээд би та нарыг залхааж байгуул уучлаарай гэтээ би Ирландын талаар та бүхэнтэй жоохон
ярмаар байна.
Тэгээд Ирланд нь болохоор Англид 700 жил гарам орчим тэдний эзэлд байсан юм а. Тэгээд энэ колонийн сүүлчийн 200 жил нь
бид нарын энд
бүхэн
колонд байхдаа бид нар ийм зүйл байсан боловч бид нар тэр ялгуурлах үйлслийг бол бид нар ойлгох хэрэгтэй байсан юм а. Тэгээд бидний өөрсдийн ойлгосноор өөрсдийнхөө бид нар тулгарсан тэр явдлаас болж бид нар тэр ялгуурлах үйлслийг гарах ёсгүй гэж би үзсэн юм а. Тэгээ өнгөрсөн зуунуудад бид нэр
we were not so good at looking at how to treat the people who came to contribute to the success of that tiger. Our 1937 constitution
1939 онд одоо үнцэн хууль байна. Арай онцгой зүйлийг бид нар зааж өгсөн юм а. Ялангуяа шашны хувьд тэр үнцэн хуулиндаа заасан юм а. Энэ үнцэн хууль нь хүмүүст арай илүү ойлголтыг өгсөн.
In our constitution.
Ялангуяа католикийн сүмийг бид нэр одоо онцгой зааж өгсөн үнцэн хуулинда.
Тэгээ
өнгөрсөн үе жилүүдэд одоо болсон тэр бүх ажлууд нь маш их
structured dialogue with churches and faith communities including also
ялангуяа одоо сүмийн итгэл бас өөр одоо итгэлийн тийм урсгалууд бид бий болсон. Тэгтээ эдгээр нь бол маш одоо зөв нөлөөтэй хөгжил дэвшлүүд болсон. Тэгээд маш олон тийм олон одоо англилыг бий болгож одоо манай оронд сайн нөлөө үзүүлж чадсан.
Also made here due to the fact that a number of the people who are abused are now living in the USA. Reports of abuse of young people
ялангуяа одоо шашны байгууллагад хэрвээ залуу охид хүүхдүүдийг ямар нэгэн байдлаар одоо буруу зүйлд хэрэгэлсэн болоо одоо түүнийг эсэргүүцэх явдал бол маш их газар авсан. Одоо тэгээд өөр юу болсон бэ гэхээр бид нэр яаж энийг өөрчлөлж одоо ирэх чөлөөд ардчлалыг авчирсан бэ гэхээр яаж тэрийг бас католикийн сүмтэй одоо хамт одоо зэрэгцэн ажиллаж хууль дүрмийг гаргасан бэ гэдэг талаар ярил л да.
More recently,
саяхнаас бидний Европын одоо хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд болно.
Legal system.
Хамтран ажиллаж байгаа одоо улс орнууд бол бидний хуулийн системд бол нөлөөлсөн. Гэвч одоо Ирланд бол өөрийнхөө үзэл бодлоор одоо шашны энэ байгууллагатай хэрхэн ажиллах ёстой вэ гэдгээр тайлбарлаж дүгнэв.
Has been described will in fact make it quite difficult for a case to be taken and even more difficult for such a case to be proven.
Гэвч одоо Ирланд одоо өөрөө энэ хэрэг дээр ажиллаж одоо энийг зөв талаар нь бий болох ёстой гэж анхаарч байсан.
Again, I think gives evidence of the intricacies that are involved.
Одоо бид нэр өөрсдийнхөө одоо замаар энэ шашны одоо эрх чөлөөг бий болгох гэхэд биднэрт бол бас ямар нэгэн тийм зөв арга замыг олох чухал байсан. Бид нэр одоо Европын одоо Юнионд хандсан боловч
which will give legal status to the Charter of Fundamental Rights of linking civil political
эрх чөлөөний үндсэн хуульд Европын Юнионоос бид нар одоо гарын үсэг зурхыг шаардсан. Гэвч Ирландын хувьд энэ бол айгүй их сонирхолтой одоо үйл ажиллагаа болсон. Ягаад гэвэл Ирландын хувьд бол тэд нэр одоо биднэрийг Европын Юнионд бид нарт ихний удаад оруулаагүй боловч дараачийн удаад бид нар зөвшөөрсөн.
The Charter of Fundamental Rights, which will be written into the law of the European Union as a result of the treaty, builds a little bit on Article 6 of the original Treaty of the European Union and also on the Treaty of Amsterdam. In this European context, there are very interesting discussions continuing.
Европтой тэгээд контракт хийгээд одоо институтийн хувьд ямар үүрэг зорилготой байх талаар ярилж байгаа. Тэгэд Францын тухай та нар бол ярьж байгаа. Францд бол
And in spite of media discourse to the contrary, the role of
Францыг бол та нар мэдэн бүх шашныг үүсгэсэн бодолтой. Гэвч Ирландын хувьд бид нар яг энэ шашны эрх чөлөөг бол бий болгохыг хүссэн. Тэгээ бид нар бол маш Европын Юнионд болон бусад одоо гишүүд улсуудад бид нар бол маш их хүнд шалгууруудыг бид нар тулгаж байсан. Ягаадгүй бүгдээр өөр өөр одоо шашин болон өөр өөр гисэн ёс заншилтай байсан учраас тэнд одоо яаж ялгуурлан гадуурхаг үзэлд яаж хандах талаараа
In the field of discrimination, the legislation, the directives that were put in place forbidding discrimination on a variety of grounds in the workplace and forbidding discrimination on the basis of racism.
За тэгээд одоо өнг нас ялгуурлах үзэл болон түүний талаар одоо яаж хэрхэн хандах талаар ярилцчихсан. Тэгээд Danish cartoon дээр ч гэсэн тэр талаар гардаг шүү дээ. Би мэдээж одоо эрх чөлөөний төлөө ялгуурлаас одоо гарахд ямар амаргүй гэдгийг та нар бол мэдж байгаа. Тэгээд бид нар нэг талаар бодоход бид нар бол тэрийг үгүй ядчихсан л да. Гэвч бид нар хүмүүсийг бид нар заавал бие биендээ хайртай байгаач, бусад хүмүүс хайртай байгаач гэж бид нар тэднийг ядах ёсгүй байсан. Тэгээд шин одоо Европын одоо хэрхэн одоо ялгуурлах үзэлд хэрхэн хандах талаар
From these engagements and from these involvements
Тэгэд энд ингэж оролцсноор энд энийг бид нэр хийх гэж хичээснээр бид нар нэгдүгээр яасан бэ гэхээр Тэгэд одоо засгийн газрын болон бидний одоо хувь хүмүүсийн хувьд бол тэнд бол зай гарч ирсэн бас тэгэд хуулийг хэрхэн дагаж яаж түүнийг хэрэгжүүлэх яг жинхэнэ амьдрал дээр яаж яг хүмүүсийн амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт бол ялгаа гарч ирсэн. Тэгээд маш сад цулгарч байсан. Тэгтээ маш олон жил би тэгээд энтэй ажиллаж байхдаа одоо Европыг одоо өөрийн модель одоо рол гэж үзчихсэн.
And yet the research that we've on
Тэгээ бид нар одоо судалгаа одоо хүний эрхийн талаар судалгаа хийгээд тэр судалгаан дээр маш тодорхой харагдсан байдаг.
Lived experience on the other hand. The Fundamental Rights Agency of the European Union, which I chair, was established in 2007. And I have a whole series of notes about it that I'll make available to people, so I won't waste too much time saying too much about it. As an independent agency of the Union, with a board membership of one independent expert from each member state, a staff based in Vienna and then contracted experts in each of the member states. What we're charged with is collecting reliable and comparable data and undertaking research in order to offer evidence-based advice to the Union and its institutions when implementing or considering community law in the field of fundamental rights. We're also charged with raising awareness throughout the Union with regard to fundamental rights. And lastly, we're charged with undertaking cooperation with civil society and other actors in that regard. We have no remit outside of the European Union, only for the 27 member states of the Union.
European Union is 27 гишүүнтэй.
On behalf of the union.
Гэвч Европын Union нь бол одоо гадаадын хууль дүрэмд хандах ирэх байхгүй. Тэгэд би одоо энэ ажиллаж явах явцтай одоо засгийн газрын болон одоо шашны ямар ялгаа байдаг юм бэ гэдгийг би сурсан. Энэ одоо ялгаас нь ялгаанаас болж шашны хувьд маш их ялгаа гарч ирдэг. Жишээлх юм бол одоо ер нь ингээд энд ингээд ажиллаад харж байхад бол одоо засгийн газрын хувьд бол арай илүү их юм эхэлж шийддэг нь харагдчихсан. Тэгээ яагаад гэвэл ерөөсөө хамгийн одоо дээд чухал гэсэн зүйлээ аль ч улс өрн авч үздэг юм байна. Энэ ингэж авч үзснээр одоо ямар өөрчлөлт хийж тэгээд ямар өөрчлөлт хийж үнэхээр тэр одоо ялгуурл нь үзэх тэр үзлийг үзлээс яаж гарах вэ гэдгийг бол суралцдаг. Жишээлх юм бол 20-р зууны үед одоо 2-р дайны үед үнэхээр ялгуурлах одоо жишээлх юм бол Jewish одоо шашинтын хүмүүсийг бол ялгуурлах бол маш их байсан. Гэтэл одоо энэ үеийн хувьд болол одоо баруун болно. Одоо Европын үед маслам одоо шашинчнуудын одоо эсрэг хандах хандлага бол маш нэгдүгээр тавигдсан байх юм. Тэгээд ерөөсөө үе үеийн хувьд дандаа тийм одоо ялгуурлан гадуурхах одоо ялгуурлах тийм үзэл гарч идэг. Энэ бол бас үргэлжлэх болно л гэж би үзэж байна л да. Тэгээ би бас юуг сурч мэдсэн бэ гэхээр ер нь ялгуурлан гадуурх гэдэг бол гадуурлах үзийг бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй. Яг одоо бүгдээрээ би үнэ ойлгодог шиг ойлгож байгаа хэвээр. Би одоо эмэгтэй хүнийхээ хувьд бол хэрвээ одоо 20-р зууны хувьд одоо хүүхнүүдийн хувьд одоо яах вэ гэхээр одоо 20-р яг эмэгтэйчүүдийн хувьд бол яаж тэднэр ямар зүйл тулгарч байсан талаар хүүхнүүд бол тэднэрийг хэлсэнгүй. Гэвч би бол яг энийг эргэж тгшээр одоо нийгмийн хувьд одоо ялгуурлан гадуурхаг үзэл байсан боловч түүнийг одоо бүгднгийн холбох тийм арга байнууд нь ялангуяа одоо шашны одоо ялгуурлан гадуурх үзэр юм уу одоо шашны эрх чөлөөг бий болгож бусад одоо ялгуурлан гадуурх үзэлд нөлөөлөх тийм боломж байна гэдгийг би үзэж байна. Ялангуяа одоо шашин болно. Ялангуяа одоо бие биенээ ойлгох. Ялангуяа одоо шашны эрх чөлөөг бий болгох нь чухал юм. Тэгээ эдгээрийг бид нэр хийх, эдгээрийг ойлгоход бол бид нэр бусад хүмүүс яаж тэнд ямар шашинтэй, ямар зүйлд одоо өссөн тэр байдлаас нь шалтгааллах юм а. Ялангуяа шашинд маш олон ялгаанууд, маш олон хөдөлгөөнүүд бас зарим яг ингээд шашны дотор зарим жижиг бүлгүүд одоо тэр ялгуурлыг ойлгосон байдаг. Бид нэр бүгдээрээ одоо бид нэр бүгдээрээ нэг нутагт амьдарч одоо нэг оронт байгаа болооч бид нэр бүгдээрээ өөр байдаг. Тэгвэл бид нэр бүгдээрээ сайхан нэг дагдаг зүйл нь бол бид нэр бүгд өөр өөр ингэсэн шин чанартай. Ялангуяа бид нэр хүний эрхийг тэгээд хүмүүс одоо өөр өөрсдийн тэр шашныг сонгох өөрсдийнхөө хувийн эрхийг хүний эрхийг хамгаалах тал дээр бол бид нэр адилхан. Тэгээд миний туршлагаас ингээ үзэхэд маш хамгийн их одоо чухал хүмүүс одоо ялгуурлагдсан байдаг. Ялангуяа одоо шашны одоо эрх чөлөөг бий болгоход хүмүүс бол одоо ялгуурлан газурлах үзлийг одоо мэдэрсэн байдаг. тэм хамгийн одоо хүчтэй болно. А хүчтэй одоо тэр улс орны тэр шашны эрхчлөөний төлөө одоо ажиллаж байгаа тэр хүмүүс маань тэр одоо тэр зүйлийг мэдэрсэн байдаг. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ энд бол өөрингөө өөрийг хариуцлагыг хүлээх ёстой. Ялангуяа одоо тэр одоо ялгуурж байгаа зүйлийг харж чадахгүй байгаа одоо засгийн газрын болон одоо нэлээд том үүрэг хариуцлагыг хүлээж байгаа одоо дарга нар тэд нэр ойлгохгүй байгаад бол ялгуурлах үйлс гаргадаг. Ялангуяа тэрийг харж байгаа хүмүүс одоо нүд одоо сохор хүн байгаатай л адилхан. Ягаад гэвэл тэд нэр одоо тэнд гаргаж байгаа одоо гаргаж байгаа бид нэр гаргаж байгаа зүйлдээ бид нар гаргаж байгаа санаа бодолтой бид нар яаж ялгуурлан гадуурлах үзүүл бий болохгүйгээр гарах вэ гэдэгт бид нар анхаарч явах ёстой. Тэгээ хамгийн эцэст нь хэлэхэд би өөрийнхөө одоо Европын Юнион болон өөрийнхөө орны тулаар хэлээд тэгээд одоо тэр би болвол хамгийн чухал зүйл юу гэхээр яг өөрийнхөө ажлын тухай ярихд бол хэцүү байна л да. Тэгтээ юу одоо надад маш сайн ойлгогдсон бэ гэхээр яг би өөрийнхөө орны одоо туулсан энэ амьдралаас хараад энэ орондоо ингээд амьдраад ингэхэд бол шашин бол өнгөрсөнд байсан. Гэхдээ одоо ч гэсэн бас бидний байх хэвээр одоо мэдэх хэвээр зүйл гэж чинь ялангуяа энэ шин одоо 100 шин гэхэд шилжэхэд бас энэ шашин одоо шашны үйл ажиллагаа олж чухал юм аа. Тэгээд энэ талаар бид нэр одоо баг ярьж энэний одоо шин чанарыг бид нэр мартаж болохгүй. Ягаад гэвэл хүн болгон итгэдэг. Тэгээд
and that the right to practice one religion
одоо ерөөсө хүн болгон одоо өөрийн гэсэн шашныг болвол итгэж түндэ итгэж түндэ үйлчлэх ёстой. Тэгээ бид нэр тэрийг энэ одоо эсэргүүцэх эрх биднэрт байхгүй. Тэгээд маш олон
always get concerned when I'm asked to speak after such a distinguished person.
Им гайхамшигтай хүний дараа би ярих нь ярихдаа би маш их санаа зовдгоо. Би одоо хүртэл амсгал чадахгүй байна.
Going out one by one. But before you do so, let me say this. Thank you for the invitation.
Тэгээд намайг Utah-д энд ирэхийг хүсэнд баярлалаа. Тэгээд энд би байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд мөн
what I enjoy most about conferences.
Тэгээд энэ хүү хурал болон чулуунуудаас хамгийн их миний дуртай байдаг зүй бол нэгдмэл байдал юм аа. Энэ нь эдгээ хүмүүсийн дунд тэг ширх байдлыг сурахад тусалдаг юм аа. Би өнөөдөр энд танараа сурах гэж ирсэн юм аа. Тэгэд мөн эдгээр бүх хурлын миний оролцох төр бүх хурлын төр хэсгүүдээс би сурах болно. Тэгээ би бүгдээрээ оролцох чадахгүй тавьчлахгүй байна. Тэгээд одоо би танаар миний эрхэнд байгаа учраас танаар одоо намайг сонсох ёстой.
The noisy land that is
тэгэд би их дуу чимээтэй газар болох Өмнөд Африкийн талаар мөн нутгийн маань Тэр дуу чимээг зохицуулдаг үндсэн хуулийн утга учрын талаар мөн тэдгээр утга учир нь шашны эрх чөлөө хэрхэн дэмждэг талаар хуваалцъя. Эхлээд би нэгэн түүх хуваалцъя. Тэгээ бид нар нэг ойролцоогоор нэг жилийн өмнө Италийн дуучин нэг дууд зохиогч нэг хүн би нэрийг нь одоо санахгүй байна. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсад анх удаагаа айлчилжээ. Айлчлалынхаа үеэр тэрээр үндэсний нийтийн радиод ярьсаг өгчээ. Тэрээр Америкийн анир чимээгүй байдал гэдэг дүг зохиосон юм. Түүний ярилцлагыг өгсөн тэр нэвтрүүлгийн хөтлөгч нь өөрөнх нь зохиосон тэр дууны утга учирын талаар асуусан юм а. Тэгэхээр нь тэрээр харин тэр чинь энэ орны хамгийн гайхалтай зүйл байгаа юм а. Ямар ч чимээ шугам байдаггүй. Дуу чимээтэй газрууд нь ч хүртэл чимээгүй мэт байдаг. Тэгээд энэ талаар та нар жоохон бодоод үзтээ.
Whether he was right or wrong.
Тэр хүн зөв байсноо буруу байсноо гэдгийг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ энэ нь намайг миний эх орон Өмнөд Африкийн талаар бодогдуулсан юм аа. Энэ үдэш би Өмнөд Африкийн тухай ярмаар байна. Өөр үндэсний төрлийн хүмүүс хоорондоо ярихад дэлхийн хаанаас ч ирсэн байсан бидний орон нутгийн үзэл бодол аль болохыг мэдэж авдаг. Энэ орон нутгийн тухай яриа нь та бүхэнд ойлгомжтой бөгөөд утга бүхий байна гэдэгт би итгэж байна.
Thus is discussion decipherable and I trust meaningful to you all.
Тэгээд энэ та бүхэнд ойлгомжтой мөн утга учир бүхий байгаасаа гэж би найдаж байна. Тэгээ бид маш их нийтлэг хүмүүс юм аа. Тэгээд бид нар мөн түүхээр дамжуулж би биднийг ойлгож хоорондоо харилцдаг юм аа. Өмнөд Африк нь маш их дуу чимээтэй газар юм аа. Тэр дуу чимээтэй орноос би ирсэн юм. Үргэлж дуу чимээтэй байдаг. Бүр дуу чимээгүй газрууд нь хүртэл дуу чимээтэй байдаг. Энэ нь залуу бөгөөд хүч чадалтай нийгмийн гаргаж буй дуу чимээ юм аа. Хевлэх, нэвтрүүлэх, заргалдан, хашгирч, тэмцэх, тодорхойлон ярих ба өөрсдийн дуу хоолойг сонсохыг хүссэн хүмүүсийн дуу чимээ, өөртөө мэдэгдэж оролцох хүсэлтэй тийм хүмүүсийн дуу чимээ юм аа. Тиймээс бид Өмнөд Африкийн хүмүүс бид нүргэлж байнга ярьж байдаг. Гэхдээ бид нар дандаа сонсож чаддгүй гэдгийг би мэдэхгүй байна. Гэвч би өдөр дандаа ярьдаг. Маш их ярьдаг. Тийм дэндүүх тэгж ярьдгийн улмаас бидний ярьдаг гол 11 хэл дээр маш өргөн хэмжээний тийм хурал болдгийма. Тэгээ энэ нь африканаар босперат гэдэг бөгөөд энэ нь хилэлцүүлэг гэсэн утгатай.
In Zulu and Xhosa.
Тэгээ Zulu болон Zasa-гаар Indaba буюу бизнесийн хүн гэдэг ба. Sesotho-гаар бол Lekhotla буюу хэлэх гиснээ хэлээ гэсэн утгатай юм
аа.
Өөрийнхөө дуу хоолойг сонсоод баярлдаггүй Өмнөд Африк хүн гэж бараг ховор байдаг юм
аа.
Бид арьсангоор ялгуурлах апартеид байдлын талаар ярьсаар ярьж явсаар инх тавник олсон юм. Бид мөн энэ ярьсаар байж л үндсэн хуулиндаа ардчлалыг авчирсан юм. Мөн бид ардчлал үйл явцынхаа талаар одоо хүртэл ярьсаар яваа билээ. Над шиг мөн Өмнөд Африкийн хүн та бүхний өмнө зогсоод ярьж байгаа нь тийм гайхалтай зүйл биш л дээ.
talk was an effective means.
Арс өнгөр ялгуулахын партийн эсрэг тэмцэхэд ярих нь маш их үрд үнтэй байсны учир бид одоо хүртэл ярьдаг юм аа. Тэр дурсамжууд нь одоо хүртэл бидэнд байдаг юм аа. Бидэн дунд маш олон янзын хүмүүс байдгийн тул бид ярих хэрэгтэй. Үнэхээр дэлхийн бид харилцаа солилцооны өндөр энэ бодит байдлыг бидний татна болгодог юм аа. Тэгээд бид харилцаа солилцоо өндөр нийгэмд амьдрдгийн улмын улмаас бид ярьдаг билээ.
For what established democracies had centuries to resolve, we are intent in a predictably competitive fashion to achieve in a matter of hours. There is always something to say. Someone to heckle, somebody to praise. I doubt
хин нэгэн хүн нь асууж шалгаан хин нэгэн хүн нь өргөмжлөн биширдэг мөн бид тийм удахгүй чимээгүй болно гэж би бодохгүй байна. Хэрв тэр өдөр чимээгүй байх тэр өдөр ирэх юм бол би маш их харуус болно. Гэвч ярьж байгаа зүйлсээ сонгож сонсгож ойлгуулж нэмэр болгохын тулд сонсож байгаа тэдгээрийнхэн хэлээр хэлэх нь хэрэгтэй юм аа. Хэлн ярьж байгаа хүмүүсийн нүдээр харахад тусалдаг юм аа. Үгээр л дамжуулж бид тэдний үнэн чухал юм уу эсвэл бүр хэрэгцээгүй гэдгийг мэдэж авдаг юм аа. Үг хэлн тэдний байдлыг тодорхойлдогтой адил мөн үүнийг хэрхэн хүлээн авах нь бас бидний хэн болохыг харуулдаг юм аа. Тухайн хүний хэлийг хүлээн авч тэдний хүндэл Хэлээр нь яар. Тэгснээр тэдний итгэлийг нь хүлээн авах тэр явцыг та нар эхэлж байгаа юм лээ. Өмнөд Африкт тэр нэгдийн хэл нь үндсэн хууль юм аа. Энэ нь тэр дуу чимээтэй Өмнөд Африкийн төвчөртэй зохицуулагч нь юм. Манай үндсэн хууль нь иргэний болон Улс төрийн эрхийг хамгаалагч, нийгмийн болон эдийн засгийн хууль эрхийг холбогч мөн иргэний үйл ажиллагааны зүйч болдог юм
аа.
Гэвч хамгийн гол нь үндсэн хууль нь бидний багш юм
аа. But most importantly, our constitution is a teacher. A teacher from
Энэ нь арьс өнгөөр ялгуурлан үзэх апартейд явдлаас болж зовд зүдэрсэн тэдгээрийн дурсмаар бэбинийг ойлгох байдал, хүлээцтэй байдал болон энэрэнгүй байдлыг авчирсан юм аа.
Understanding and tolerance. Tolerance is critical in a nation. Since it is a
whole шударгаар зохицуулах нь нээлттэй ардчилсан нийгмийн шинж тэмдэг учраас хурдан хөгжиж буй орнуудад хүлээцтэй байдал нь чухал юм
аа.
Үндсэн хуулийн гол зорилго нь хүн төрөлхтний оршлын бодит байдлын талаарх өөр өөр үзэл бодлуудыг ямар нэгэн үүмэнгүйгээр хамгийн гол нь нэгдмэл байдлаар шийдэж эрх тэгш байдлыг хүндлэх явдал юм аа. Ингэснээр
and at best is mutually supportive. Enabling
Тэгэд ингэснээр бид өнгөрснийг мартан эдгэж нийгмийн болон хүний эрхийн төлөө ардчлалыг үүсгэн байгуулнаа.
That heals the divisions of our past and establishes.
Ингэснээр бид өнгөрснийг мартаж,
social justice and fundamental human rights. That division of.
Энэ өнгөрсөн явдлуудын нэг нь бол ялгуурлан гадуурхах апартайд явдал байсан юм аа.
Predicated on creation.
Энэ нь хүсэл мөрөөдлийг устгаж мөн өөр бусдыг ялгуурлан үзэж тэднийг тусгаарлах зорилготой байсан юм.
Violence. What really characterized apartheid was the careful and rigorous construction of a
apartheid нуудад маш их харгар хэсгийг байдлаар зохион байгуулагдсан бөгөөд зохион байгуулагдсан бөгөөд мөн ямар ч одоо тийм жижигхэн харгас заавал хүртэл явдал хүртэл хуулаар шидэгдэх ёстой байдаг юм аа. Тэгээд энэ хууль нь
was performed in
энэ бүхний хүлэн зөвшөөрсөн юм аа.
It is remarkable then that
in an
as apartheid died and a new South Africa was born.
Апартаид нь устж мөн Өмнөд Африк дахин шинээр төрсөн нь үнэхээр гайхамшигтай юм аа.
Not an ideological icon or demagogue. Nor a collective ideology, but law. The principle of the rule of law.
The хуулийн гол үндэс нь болохоор ямар муу ямар ч муу байдлаар ойлгогдсон байсан гэсэн апартайдын нөлөөнд нөлөөтэй байсан юм аа.
The very defining feature of apartheid, its scrupulous adherence to law, became the most exalted aspect of the new South Africa.
Get
her life as a constitutional democracy.
Апартайдын тэр үзүүлсэн хуульд үзүүлсэн нөлөө нь одоо хүртэл энэ шинээр төрсэн Өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн ардчилсан үндсэн хуульд хүртэл оршисоор байгаа юм аа.
So a particular brand of Christianity.
Тэгээд хууль нь болохоор зөвхөн апартайдаар дэг дэмжээгүй юм аа. Апартайд нь болохоор зөвхөн хуулиар дэмжигдээгүй бөгөөд мөн зарим христийн шашнууд мөн тэднийг дэмжиж тэднэрийн үүсэж оршихт нь бас нэмэр болсон юм аа.
Cozily supporting the apartheid government.
Тэгэт мөн
Christianity at large support.
Тэгэт мөн Африканар мөн Африкан болон Calvinist мөн Dutch сүмүүд нь болохоор энэ апартайд засгийн газрыг маш их дэмжижсэн юм аа. Гэтэ энэ нь бүх христийн шашнууд тэднийг дэмжсэн гэсэн үг биш юм аа. Зарим сүмүүд нь болохоор зүгээр холоос оролцож мөн тэдний нэг эсрэг ямар ч үйл ажиллагаа үзүүлээгүй маа. Тэгээд гэвч протестант болон методист and католик сүмүүд бол тэдний маш их эсрэг апартайд явдлын маш их эсрэг байсан бөгөөд үнээсээ болж маш их зовлон зүтгүүрийг үзсэн юм билээ. Тэгээд мөн африкан сүмүүд нь өнөөдөр ардчилсан эрх дээр тулгуурсан байдаг бөгөөд тэдгээр нь мөн бүх шашны группийг хүлэн зөвшөөрдөг бөгөөд тэр байтугай ижил хүүсний гэрлэлтийг хүртэл хүлэн зөвшөөрсөн Өмнөд Африкийн хамгийн анхны шашин юм аа.
It was a distinctly Christian view.
Гэвч Өмнөд Африкийн сүмүүдийн хоорондох одоо шашны бүлэглэлүүдээс гадна одоо
the Sunday
Sabbath шашны бүлгүүдийн одоо апартайдын тэрүүрийн талын явдлын эсрэг тэр үйл ажиллагаануудаас гадна тэрнээс гадна христийн шашны үзэл бодол нь энэ хуйланд нь маш их чухал байсан юм аа. Тэгээд христийн шашин бас их хүч эрхтэй байсан. Тэгээд шашны улсын сургуульд Улсын сургуульд явахын тулд одоо Христийн шашинтан байх хэрэгтэй байх байсан. Тэгээд Өмнөд Африкт мөн бид нар олон янзын олон төрлийн шашнууд бий. Жудизм, Хинду, Ислам, Буддийн шашин, анимизм гэх зэрэг. Гэтэ энэ нь бол өвнөөс илүү олон байдаг юм аа. Тэгээд энэ бидний итгэл шүтэн биширэх итгэл нь болохоор бидний яг нүүртэй адилхан одоо олон төрөл олон янзын байдаг юм аа.
The clause guaranteeing freedom of religion was one of the most vigorously contested. It was clear that
тэгээд үндсэн шин үндсэн хуулийг байгуулахад апартеидүүдийн эсрэг шашны эрх чөлөөг авчрах тэр санаа нь бол хамгийн их эсэргүүцлийг үзсэн юм аа. Тэгээд Өмнөд Африкт одоо Өмнөд Африкт бол шашин маш их хүмүүс шашин шүтдэг бөгөөд тэгээд мөн христэн шашин маш их хамгийн гол шашин болж байна. Тэгээд бид бол эрх тэгш эрхийг бий болгох нь бидний зорилго юм аа.
Indeed, the preamble to our constitution now concludes.
Тэгээд ингэснээр одоо манай үндсэн хууль нь бурхан одоо бидний хүмүүсийг хамгаалах болтугай, тэгээд бурхан Өмнөд Африкийг ажиллах болтугай гэж төгсдөг юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо Өмнөд Африкийн хүмүүр шүтэн бишрэх эрх чөлөөтэй бөгөөд өөрийн шашин болон үзэл бодол, итгэл болон бүх санаагаа хэлэх тийм эрх чөлөөтэй байдаг юм аа.
As a person chooses, declare their religious beliefs openly.
Тэгэд хин нэгэн хүн ямар нэгэн шашинд итгэсэн шашинд итгэхийг сонгосноор тэр энэ талаараа нээлттэйгээр одоо тунхаглаж мөн ямар ч айдасгүйгээр тэдний энэ талаар ярьж шүтэн биширч мөн энэ талаар заах хэрэгтэй юм аа.
Of a particular belief that give it value. Therefore, those convictions can neither be acted out in isolation, nor held in the mind only. They must take place in fact and indeed in the presence of others who understand, validate, and share the experience. The corresponding obligation upon the state.
Тэр эрхийг хүндлэх мөн хамгаалах дэмжих мөн үнийг дагах тэр эрх нь болохоор эрхийн бичигт бичигдсэн байдаг юм аа. Тэгээд энэ нь маш их эрх тэгш байдлын үндсэн болон хүний эрх чөлөө мөн Өмнөд Африкийн нийгмийн сан сайхны төлөө мөн
In the context of this means at a minimum that the state means
шашны хувьд энэ
the adherence of a particular faith away from their beliefs. Optimally, the state must act fairly and equitably to all religions.
Одоо улсын хувьд заавал одоо тэг ширхтэйгээр бүх одоо шашинд хандах ёстой гэж үздэг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо улс орн нь яг ялгуурлалгүйгээр шашныг үгүйсгүйгээр хандах ёстой. Тэгээд Өмнөд Африк нь энэний төлөө эсрэг одоо зүйлийг байгуулаагүй. Тэгээд тэнд одоо хэрхэн одоо шашин стейт хоёрын хооронд тийм яг тодорхой ялгаа гаргаагүй. тэрхийн орнд одоо улс орн болон тэр одоо шашны одоо үйл ажиллагаануудыг дэмжиж түнд одоо эрх тэгш хандаж эрх тэгш бүхтэнгийн эрх тэгш байлгахад одоо байлгахыг хүсдэг. Иймээс одоо өмнөд Африкийн одоо улс орн болон бусад шашны байгууллагууд бас өмнөх шашны өмнөх байгууллагч болон шашны төлөө байгууллагууд бүгдээрээ хамтдаа одоо хамтж түүн талархаж ажиллахыг хичээдэг. Ялангуяа шашны төлөө энэ нь болохоор одоо үндсэн хуультай хүний эрхийн төлөө болон бас түүний эрх чөлөөг барьж одоо түүний шашны төлөө талархаж байх талаар болон бусдад одоо анхаарах хандж талаар хандах талаар бичсэн байдаг. Нэг зүйл нь юу вэ гэхээр одоо хамгийн гол нь улс орн түүнийг одоо шашны одоо үйл ажиллагаа одоо бидний одоо нийгмийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна гэдгийг түүнийг ойлгож одоо түүнтэй зохицох асуудал юм а. Энэ юу юм бэ гэхээр одоо шашны сургаалыг одоо түүнийг одоо орчуулж үндсэн хуйдаа хэрэглэх явдал юм а. Одоо жишээлх юм бол одоо шашны одоо шашны зүйлүүдийг ойлгож тэрний ялгааг ойлгож түүнийг яаж одоо өөрийнхөө үндсэн хууль зүйг оруулах вэ гэдг нь харагдаж байгаа маа. Энд болно үний шашны дотор байгаа маш олон ялгааг бид нэр цаг тутамд маш одоо ихээр харна үзэх хэрэгтэй юм аа. Ялангуяа шүүгчд яаж одоо тэр нөхцөлд зөв зохистой хандуулах ёстой бэ гэдгийг тэгээд шашны тэр одоо сургаал болон тэр судруудыг тэднийг яаж тэднийг одоо шашны зүйлүүдэд хандуулах ёстой гэдгийг ойлгох ёстой. Шүүгчд бас өөрсдөө иймэрхүү нөхцөлд авчирдаг бөгөөд тэд нар одоо энэ талаар маш их үннийг мэддэг, мэдлэгтэй байх ёстой. Үнийг одоо дүгнэж цэгнэж гаргахын тулд
in the open democratic society contemplated by the South African constitution them
одоо африкийн хувьд бол одоо нээлттэй болон эрх чөлөөтэй нийгмийг байгуулж одоо түүнийг үндсэн хуйдаа заахыг маш хичээсэн юм а. Тэгээд одоо тэдний шүүх нь болохоор одоо бүх үндэстэн ясан бүх хүмүүсийг ойлгож тэдний эсрэг биш байхыг хичээсэн юм а. Ялангуяа тэрэнд одоо эрх чөлөө одоо эрх чөлөөний хувьд хүн болон одоо хэсэг бүлэг хүмүүсийн эсрэг биш түүднийг маш хүчтэйгээр тэдний одоо санаа бодлыг хүлээн авах чухал гэдгийг заасан юм а. Би та нартаа одоо нэг өөрийнхөө нэг бодол санааг одоо хуваацахыг хүсэж байна. Апартеид бол апартеид гэдэг нь бол апарт болсноор
outside of the law. Those who ruled over the country.
Улс төрийг удирдах байсан тэдгээр хүмүүс
нь
апартеид нь болохоор хуулийн дагуу болоогүй маа. Тэгтээ тэгээд тэдгээр мөн улс төрийг удирдах байсан хүмүүс нь хүртэл тэдний хүчин давтагдсан юм. Насмууд мөн
gave justification
нэг дэмжиж
what does that tell us
энэ бидэнд одоо чухам юу хэлж байна вэ? Энэ хууль нь болохоор хууль нь нөгөө нэг хууль нь бол бид нарын сайн сайхны төлөө байж болох юм а. Хууль нь шударга зүвийн төлөө байхаар хийгдсэн юм а. Тэгээ энэ нь хүмүүс шашныг хүмүүс нь шашнаар дамжуулж бусдын төлөө сайн сайхан хийх боломжтой юм. Тэгээ мөн хууль болон шашин хоёулаа сайн сайхныг авчирдаг юм аа. Баярлалаа.
We wish to thank our distinguished speakers. Thank you very much for your thoughts tonight.
Тэгээ өнөөдөр өгсөн энэ ярьсан зүйлүүд чинь маш их баярлаа. Тэгээд энэ шиг яваад эсвэл тэр зүг рүү яваад тэгээд тэр нөгөө хүлэн авах үйл ажиллагаанд оролцсон уу?